titlen på det ord, vi skal dele med hinanden i aften, er farvel til en vanartet slægt. Og det vil give os anledning til at stille spørgsmålet, hvorfor tillader Gud denne Sodoma-situation? Og svaret ligger jo faktisk i det, som vi allerede har læst fra Johannes åbenbaring, det 22. kapitel, hvor der står, lad den, som gør uret, blive ved at gøre uret, og lad den urene blive ved at leve i urenhed, og lad den retfærdige blive ved at øve retfærdighed, og lad den hellige blive ved at leve helligt. Så grænserne vil blive streget op. Og det vil blive ganske klart. Det er en af grundene til, at Herren tillader denne situation. Det er, at der er ikke nogen, der skal tage fejl mere. Man kan meget let se, hvad der er lys og hvad der er mørke. Sammenblandingen er ikke så udpræget mere. Det urene kan vi godt sige farvel til. Og dem, der vil tilsøle sig, kan vi godt sige farvel til. Farvel til denne vanartede slægt. Og velkommen, ja tak, til at komme ind blandt alle dem, som ønsker at blive helliget. Alle dem, som vil have lov til at vokse i retfærdighedsgerninger. Det urokkelige, det vil blive ved med at bestå, når mange ting falder omkring os. Polariseringens betydning gør, at vi får let ved at finde vej gennem mørket. Frelsens nye dimension er, at der er nogen, der virkelig vil komme til at fornemme, at de lever i helvedes forgård. Så det bliver let at sige farvel. Der er ikke noget at miste. Og det giver baggrunden for, at mørket kan vige, og lyset kan komme til at stråle klart. Og vækkelsestider kan komme. Der er en ny tid for dette land. Halleluja. Der er vækkelse om hjørnet, tror jeg. Og det vil medføre, at ordets direkte tale kan høres. Der bliver ikke nogen snørklede forklaringer eller noget teologi, som folk ikke kan finde ud af. Men ordet vil blive meget direkte forkyndt. Og der vil falde nyt lys på gamle emner. Blandt andet tror jeg, og det vil jeg komme ind på i aften, at der vil falde nyt lys på dåbens betydning. Både inden for folkekirken, men også inden for frikirkerne. Dødsadskillelsen, som faktisk ligger i dåben fra synden, den vil blive helt klar gjort for mennesker. Og der er nogen, der har sagt, at det er opgørets time, og det er det også over for de myndigheder, både religiøse og civile myndigheder, som fører an i det, der nu er ved at ske med hensyn til etableringen af et homoseksuelt samfund, både i det sociale liv og i kirken. Men det er også opgørets tid inden for menigheden med det gamle menneske. Farvel til en vanartet slægt betyder også farvel til det gamle menneske. Han eller hun skal ikke have lov at husere længere. Nu skal det nye menneske have lov at komme frem. Jesus mennesket, halleluja, som er indplantet i os. Så vi ser, at denne nye betydning på dåben vil komme til at give en klar forståelse af den adskillelse, der skal være fra syndens liv. Spørgsmålet melder sig, og taler vi for meget her på stævnet om Sodom er, Sodom er ånden. Og som svar på det, har jeg lyst til at læse fra Romerbrevet, det 9. kapitel og 17. vers, en gang til. Vi har nævnt det nogle gange, men lad os blot tage det frem en gang til, fordi det er det rigtige svar på det spørgsmål, som stilles. Taler vi for meget om den tidsånd, som er ved at brede sig iblandt os? Og i Romerbrevet, den 9. kapitel og det 17. vers, der står jo disse ord her. Og skriften siger til Farao: netop derfor har jeg ladet dig fremstå, for jeg kan vise min magt på dig. Og, læg mærke til det, for at mit navn kan blive forkyndt over hele jorden. Så Gud tillader, at antikristelige, antisemitiske tilstande fremstår, for at han kan vise sin magt, han kan udrække sit scepter, og han kan åbenbare herlighedsmagten, og for, som der står skrevet her, at hans navn kan blive forkyndt. Altså, når disse ting kommer frem, så giver det vind i sejlene på Guds rige, og så bliver ordet forkyndt, og så bliver tingene forklaret på en anden måde, end de bliver i sløve tider, hvor det bare går derudad, og hvor man ligesom skøjter igennem, uden at der er nogen særlig modstand. Men der, hvor Farao dukker op, jeg har tilladt, siger Herren, det er skriften siger til Farao, netop derfor har jeg, det er ikke djævlen, der gør det, har jeg ladet dig fremstå for at... Netop derfor har jeg ladet de bisper komme frem og lægge sådan en erklæring på kirkeministerens bord. Netop derfor samles det udvalg i disse timer for at forberede virkelig et djævleangreb indefra i Guds kirke. Netop derfor har jeg ladet det fremstå. Og så spørgsmålet, taler vi for meget om det, for at mit navn kan blive forkyndt over hele jorden. Og hvis det skal være over hele jorden, så skal der gøres noget ved det. Så skal der nogen forkyndelse til. Så skal det prædikes. Så er det ikke bare lige et enkelt møde eller et enkelt stævne. Så er det noget, der tager fat rundt omkring. Så Herren vil rejse sig et urokkeligt vidnesbyrd. Og Herren siger, sådan der står i Hebræerbrevet, det første kapitel, må jeg lige læse her, Hebræerbrevet, det første kapitel, der står der sådan, og Herren siger om synden i vers 8, din trone, o Gud, står i evighed fast, og retfærds stav er din kongestav. Og lyt så til det efterfølgende her. Du elskede ret og hadede uret. Derfor salvede Gud, din Gud, der med glædens olie frem for dine fæller. Så når polariseringen viser sig, konfrontationen er der, og mørkets magter rykker frem, så vil det vise sig, at der er nogen, der elsker ret. De elsker Guds rige af hele deres hjerte. De ønsker at følge Jesus midt i denne mørke tid. Og det beviser sig også ved, at de hader uret. De sidder ikke stille, når det sker. De står op imod det. De kæmper imod det. Og denne polarisering, du elskede ret og hadede uret, der siger skriften, derfor salvede din Gud dig. Så salvelsen kommer over os, når vi er inde i hele den kampsituation, hvor at der er noget, der er rigtigt, og der er noget, der er forkert, der er noget, der er ondt, og der er noget, der er godt, der er noget, der er lyst, der er noget, der er mørkt, der er noget, der er løgn, der er noget, der er sandhed. Der tager vi side, stiller os på retfærds side. Og om synden siger Herren, du elskede ret. Om Jesus siger han, du elskede ret. Han stod midt i det og hadede uret. Derfor, læg mærke til det der, derfor salver Gud dig med glædens olie, så vi behøver ikke at sidde med lange ansigter. eller være kede af det, at vi går ind i sådan en situation. Det er faktisk, der er frydesang i det, der er jubel over det. Derfor salvede Gud dig med glædens olie, og får vi lidt af glædens olie på os, så bliver vi så glade. Så det er en glæde, der ikke kan overgå sig nogen andre ting. Vi fryder os så meget, så vi vil ikke sælge det. Der bliver ikke udsalg på det her. Vi bliver så glade for det. Vi bliver salvet med glædens olie frem for vores fæller, der bliver siddende tilbage, som ikke får af denne særlige salvelse, der er i kampens tid, hvor der elskes og hvor der hades, og hvor der tales stærke ord om det ene og det andet. Derfor salvede Gud, din Gud, der med glædens olie frem for dine fæller. Vi skal læse som en særlig tekst i aften fra Apostlenes Gerninger, det andet kapitel. Og det andet kapitel, det er det store pinsekapitel. Så det vil vi gerne lytte til. Der hvor ånden bliver udgydt, og mennesker bliver fyldt med Helligånden og taler i nye tunger. I Apostlenes Gerninger, det 18. kapitel og det 24. vers, hvor Peter han holder sin store pinseprædiken, og vi må regne med, at på pinsedag er han virkelig inspireret. Og der er ikke noget af det, han siger, som er ligegyldigt. Så i Apostlenes Gerninger 2:40, hvad er det for noget? 18? Jeg har da aldrig sagt 18. Jeg sagde 42. 18? Der er ikke nogen, der har sagt 18 her. Mange vidner. I var mig helt forvirret. Ja, det skal jo komme på et eller andet tidspunkt. Nå, men altså, så slår vi op på Apostlenes Gerninger 2, vers 40, hvor der står sådan her. Også med mange andre ord vidnede han for dem og formanede dem i det, han sagde: lad jer frelse fra denne vandartede slægt. De, som nu tog imod hans ord, blev døbt. Og på den dag blev der føjet omtrent 3.000 sjæle til. Så dåben hører sammen med, at vi tager imod Guds ord. De, som nu tog imod hans ord, blev døbt. Og det siger vi ikke som nogen bebrejdelse til nogen, eller nogen irettesættelse, eller nogen korrektion. Men det siger vi bare til vores egen opmuntring med hensyn til den tid, vi går ind i. Fordi jeg tror, at Gud vil sende sin ånd fra himlen, og vi kommer til at døbe dem i springvand og bække og floder, i kirker og åer. Overalt, hvor der er vand, der vil lige blive døbt. Og det, der er kendetegnet for det, som nu sker, det er den der adskillelse, som skal finde sted. Og der vil dåben få en helt ny betydning for os, at vi forfatter, at den har med denne dødsadskillelse, dette farvel til en vandartet slægt at gøre. Og det er jo rigtigt, at vi glæder os over, at vi kan kalde mennesker frem. Som gammel evangelist, så fryder det der mig at se mennesker komme frem og give deres liv til Herren. Men det der er i og for sig ikke noget rigtig skriftligt belæg for dette, at man står ved et møde og kalder mennesker frem. Det er godt nok, det er en meget god måde at gøre det på, siger jeg ikke. Men det skriftlige belæg, det ligger i, at de tager imod Guds ord og bliver døbt. Det er der, det ligger. At man accepterer, man siger ja til det, der bliver forkyndt fra Guds ord, og derefter kan man blive føjet til. Så bliver der føjet 3.000 til her, 3.000 sjæle. Hvad var det så for et ord, der blev forkyndt der, som fik mennesker til at tage den stilling, og det er da interessant for os at kigge ind i. Så vi læser i det samme kapitel af Apostlenes Gerninger, det andet kapitel, ikke med det 18. kapitel, det andet kapitel, som jeg har sagt hele tiden, og så vers 36, der læser vi her, så skal der hele, og det er Peter, der siger det, så skal der hele Israels hus vide for vist, at den Jesus, som I korsfæstede, ham har Gud gjort både til Herre og Kristus, og nu skal vi regne med, at Peter, han har siddet sammen med alle de andre inde bag lukkede døre, og de har faktisk været hunderæd. De har været bange for jøderne. Der er noget, der hedder angst for jøderne. Og det kan vi mærke også i Israel i dag. Også blandt de kristne, man er bange. Man er bange for at komme for langt ud med et eller andet. Denne angst for jøderne, den var der på den tid også. Så skal, og midt i det der, så sker denne helligåndens besøgelse, denne helligåndens udgydelse. Og så Peter, som har været bange ligesom alle de andre, han går ud og siger, I er nogle mordere alle sammen. Det er jer, der har korsfæstet ham. En ny frimodighed, en ny meget direkte tale, man står ikke og fitter med det mere. Og man behøver heller ikke at have andre metoder, eller komme igennem på andre måder, sådan som vi må i øjeblikket. Fordi man kan faktisk først komme igennem med den direkte forkyndelse, når Herren virkelig virker med. Når tegnene og underne sker, og ånden bliver udgydt, ja, så er der ikke nogen, der kan sige til jer, at man siger, jamen ham, der står her, I kan ikke sige noget imod det, han er jo helbredt. Og vi kan godt forklare, hvad det er, der sker, hvad der er sket her. Det er Jesus fra Nazaret, der har gjort det. Ikke? Så det her, det er det, vi kommer til at stå over for. Herren tillader en situation i vort land, så at forkyndelsen bliver meget direkte. Og frygten går væk. Og da de hørte dette, og så kommer Guds medvirkning, så stak det dem i hjertet, og det er ikke noget, mennesker kan gøre. Vi kan ikke sige noget sådan, så folk bliver, au, det går ondt, det der, det stikker i hjertet, kan vi ikke. Og især hvis det er hårde hjerter, du kan slet ikke komme ind. Der skal et eller andet sylespidst til at nå ind bag det der, og det har Herren. Han er i stand til, i en totalt forhærdet situation, der er han i stand til at stikke i hjerterne rundt omkring, sådan så at mennesker, der normalt ikke ville overgive sig, de overgiver sig. Da de hørte det, det stak dem i hjertet, og de sagde til Peter, de øvrige apostler, det var ellers ikke noget, de plejede at gå rundt og sige til dem, hvad skal vi gøre? Pludselig kom de og spurgte om rådet, hvad skal vi gøre? Og Peter sagde til dem, omvend jer, og lad jer døbe, hver især i Jesu Kristi navn, til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave. For jer gælder forjættelsen, og så den der dejlige tilføjelse, som vi glæder os over, jer og jeres børn. Og alle dem, som er langt borte, det er alle dem derude. Der er mange flere, end vi tror. Alle dem, som er langt borte. Så mange, som Herren, vor Gud, vil kalde. Hvor mange af det her, er det 7.000? Eller er det 70.000? Eller er det som her 3.000? Eller er det 300? Og Herren siger, så mange, som jeg vil kalde. Han kender tallet på det. Og de vil blive føjet til. Og det vil ske i den kommende tid. I det, vi går ind i nu her. Det er ikke en nederlagsperiode. Det er det ikke. Der er en udfordring. Goliat har rejst sig. Og håner Israels slagrækker. Men David er også på vej. Halleluja. Og Herren vil gøre et værk. Så skal I få Helligånden som gave. Jer gælder forjættelsen, så mange som Herren vil kalde. Vi ved ikke, hvor mange det er, det kan være. Det tænker jeg tit på nede i ørkenen der fra Ezekiels bog. Og det 37. vers, 37. kapitel, Ezekiels bog, det 37. kapitel, og det 9. vers, hvor der står skrevet om de døde ben i dalen. Der står sådan her, i det 9. vers. Du skal profetere om livsånden. Du skal profetere mennesker og sige til livsånden, dette siger Gud Herren, kom livsånde fra de fire verdenshjørner, blæs ind i disse dræbte, så de bliver levende. Og da jeg profeterede, som han havde befalet mig, kom livsånden ind i dem, så de blev levende. Og så står den her dejlige sætning, som jeg faktisk hver dag beder. Det kan jeg godt sige, at jeg går ud i ørkenen, og jeg beder den her sætning hver dag. Der står der, de rejste sig op. En umådelig stor hær. Hvor mange er det, Herren vil kalde? Ja, her står det i hvert fald for Israels vedkommende, at på et tidspunkt vil der blive en åndsudgydelse, og de døde ben, det som ser totalt håbløst ud, der vil komme en livsånde over dem, det vil blive blæst ind i dem, en opstandelsesånde, og Herren vil rejse op, og det bliver ikke en lille flok, en umådelig stor hær. Halleluja. Og det er jo faktisk det, som er, det kan jeg måske lige i parentes fortælle her, fordi der er nogen, der spørger rundt om på stævnet, hvordan det går med os dernede, og hvordan vort arbejde går. Og der kan jeg lige i en lille parentes her tilføje, at vi den måde, som vi har fundet frem til, at vi kan forkynde opstandelsesbudskabet på, det er ved en musical, som jeg har skrevet, der hedder The Resurrection Army. Og da vi opførte den på Masada, så er vi blevet indbudt af direktøren, Mr. Ethan Campbell, for Masada. Han siger, at det her, det er simpelthen så godt, sagde han så. Så det vil jeg gerne indbyde jer til at gøre hver år. Hver år. Og så kalder han på sin sekretær. Siger, at vi skal finde nogle datoer, siger han her. Hvad med den 23. og 24. april? Jamen, det var da for os udmærket til næste år. Og så siger han, jeg har sådan en fornemmelse, siger han så. Han er jo jøde, så han kender jo ikke den kristne kalender. Han siger, jeg har sådan en fornemmelse, at den der opførelse, The Resurrection Army, den har noget med opstandelse at gøre, siger han. Så skal vi ikke lave en forestilling lørdag aften, den 23. og så søndag morgen, når solen står op over Edom, så har vi a sunrise event, en solopstandelsesbegivenhed. Så gør vi det en gang til, siger han så. Og så vil der komme folk fra hele Israel, og de vil se det. Og han foreslår så den 24. april for denne opstandelsesbudskab, og han ved ikke, da han foreslår det, at det er påskemorgen. Og det er jo forunderligt, at Herren har givet os den platform. Tænk engang, det er næsten et ikon, vi har, Masada, at vi har fået den platform til at kunne bringe dette budskab. Og til dem af jer, der sidder og siger, er det ikke et eller andet teaterværk? Hvad har det med evangeliet at gøre? Der vil jeg lige sige, at der er noget, der er det uudsigelige. Og der er noget, som vi ikke rigtig kan komme igennem nogle gange med ordet, sådan i almindelighed. Og her kommer poesien, her kommer digtet os til hjælp. Der er faktisk noget, der kan siges med digt. Der er noget, der kan siges med lyrik, som vi synger det i vores sange. Når vi sidder og synger her, så er der noget, der kan siges med et digt, hvor vi bliver bevæget helt ind i vores hjerter, fordi det faktisk er uudsigeligt. Og jeg husker min gamle redaktør der, Ulven, på Kolding Folkeblad, da jeg blev ansat. Jeg så på en telex i København som ung student, at der var en stilling åben for en journalistelev derovre. Jeg tog toget om natten. Og det var på det tidspunkt, hvor der ikke var nogen bro. Så det var en lang rejse over med færge og det hele. Jeg ankom der om morgenen og sad og ventede på redaktøren. Og han kommer ind, og han ser den her unge mand, der sidder der. Og så siger han, ja, har du rejst hele natten? For jeg siger, det har jeg gjort for at få den stilling der. Og så sagde han til sekretæren, jeg går ind på Saxelhus og drikker kaffe med ham. Og da vi sad på Saxelhus og drak kaffe, så så han så underligt på mig, så sagde han, du kan blive en god journalist, sagde han. Hvis du vil følge mit råd. Ja, jeg lyttede jo der. Og så sagde han, hvis du kan fatte dig i korthed. Og det har jeg faktisk haft det lidt svært med. Og så tilføjede han, og så skal du huske, sagde han så. Og den sætning kender vi godt. Et billede, men han talte ikke bare om et pressefoto. Han taler om også det billede, man kan beskrive i tekst. Et billede taler mere end 1000 ord. Og så sagde han den sidste sætning, og jeg har jo ikke glemt det. Et digt kan ryste en nation. Det var sådan min indvielsestale til min korte journalistkarriere. Men jeg holdt fast ved det. Og hvis jeg må lige bruge et par minutter mere, så vil jeg lige give en lille beskrivelse. Fordi på den ene side af Masada, der er der et lille amfiteater til 1500 mennesker. Og der ligger så den rampe, som romerne byggede op, da de angreb Masada for 2000 år siden. Og på den anden side, et par uger efter, at vi havde opført vores forestilling, så blev på den anden side et kæmpemæssigt amfiteater opført, som kun stod der en uge. Og der skulle der opføres en opera, der hedder Nabucco. Og det kostede 18 millioner shekel. Der var plads til 6.000 mennesker. Og vi havde jo ikke penge til at komme ind og se. Jeg ville jo gerne ind og se det der. Det er jo den bibelske beretning om Nebukadneser er værdig. Jeg vil gerne se det der, men det koster jo 900 shekel for en billet. Det er jo ikke nogen dødelige mennesker, der kan betale. Og så har så Tamar-regionen i nærheden, deres borgmester, er så klar over, at vi har været inde på vestsiden og gjort vores derinde med vores lille stykke der. Og så får vi 4 billetter gratis. Og vi er så inde og se det, Benjamin og Lee og Giselle og jeg. Og da vi sidder der, blandt de her 6.000 mennesker, den der kæmpe scene foran os, jeg har aldrig set noget lignende. Altså, den kunne jo løftes op og sænkes ned, og der var lyskejler, der gik op i vejret, og dem, der sang, de gik ind mellem de her kæmpemæssige projektører, og der kom kameler og heste på scenen, og hele den persiske hær var næsten samlet, og koret på 100 mennesker sang. Og i den situation der, hvor Gaza-flotillen, det der angreb, der kom med det tyrkiske skib, der prøvede at komme ind til Gaza, og hele verden fordømte Israel i de øjeblikke der, der sad disse 6.000 jøder sad der og så den der kæmpemæssige opera blive opført, Nabucco. Og historien i Bibelen er jo, at han bliver vanvittig. Nebukadneser bliver vanvittig, og han er 7 tider dernede, hvor der er ingen, der rigtig ved, hvad der sker med ham, og så kommer han op igen, og så lytter alle til, hvad det er, han siger. Og da han kommer op igen, Nebukadneser dernede fra afgrunden af, og den der bariton, han synger, og hvis du hører opera, så kan du næsten ikke altid forstå, hvad de synger, fordi det er sådan lidt højt op, og især ikke, de sang på italiensk, så det var slet ikke til at forstå, så der var store lystavler rundt omkring, der viste den bibelske tekst, hvad det var, han sang. Og det var faktisk et mægtigt, jeg kunne mærke Guds ånd. Han synger, da han kommer op, den bibelske tekst, der synger han, sig til alle konger og fyrster, sig til alle regenter over hele verden, alle magthavere, at hebræernes Gud er Gud. Der gik et sus gennem forsamlingen. Hele fordømmelsen, som var over Israel, det var et øjeblik, Herren brugte til at sige, det er mig, der har herredømmet her. Og jeg fortæller jer det bare for at sige, at der er mange måder Også for dem, der stiller sig lidt tvivlende over for dette her. Der er mange måder. Så har Gud i fordomstider talt gennem profeterne, og på mange måder, og på mangfoldige måder, er han kommet igennem til sit folk. Og det må vi også regne med, at det er situationen, som den er i dag. Men her, der drejer det sig altså om det budskab, som vi bragte ved dette opstandelsesbudskab, og der er det, at det her bliver læst højt. Kom livsånde fra de fire verdenshjørner, og blæs ånde i disse dræbte, så de bliver levende. Og da jeg profeterede, som han havde befalet mig, kom livsånden ind i dem, så de blev levende. De rejste sig op en umådelig stor hær. Det er opmuntrende for os at se, at Herren kan rejse en stor skare også op i endetiden, i afslutningstiden. Det, der vil falde et særligt lys over, tror jeg, det er blandt andet dåbens betydning, og det er noget, der vil få betydning både for vores folkekirke og også for frikirkerne. Fordi det er blevet noget overfladisk noget rundt omkring. Der er ikke nogen særlig dybde i det. Så der kommer vi ind nu i en periode, hvor at dem, der siger farvel til den vandartede slægt, dem, der bliver frelst nu, de ønsker virkelig ikke at have noget med det der gamle at gøre mere. De ønsker, at de skal blive adskilt fra det. Og de vil med kyshånd vil de sige tak til, at der er noget, der kan hjælpe dem til at få markeret, at nu har jeg ikke mere med det der at gøre. Nu har jeg sagt farvel til en vandartet slægt. Lad jer frelse fra denne vandartet slægt, og alle dem, der tog imod hans ord, blev døbt. Og det er faktisk en af måderne, hvor vi uigenkaldeligt kan sige farvel til den vandartede slægt. Vi vil ikke have mere med den at gøre. Og for rigtigt at kunne forstå det, så skal vi læse fra 1. Peters brev, det 3. kapitel, og fra vers 20 til vers 22. Og der står der skrevet sådan her. Det gang Gud i sin langmodighed biede i Noas dage, mens arken blev bygget. I den blev nogle få, nemlig 8 sjæle, frelst gennem vand. Der er et forbillede på det vand, som nu frelser os af jer, nemlig dåben, som ikke er en fjernelse af legemets smuds, men en god samvittigheds pagt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse. Han, som er far til himlen og er ved Guds højre hånd, efter at engler og myndigheder og kræfter er blevet ham underlagt. Så her tager Peter altså den gamle beretning med Noa og siger, at det vand, der løftede arken op fra den gamle verden, hvor al døden rådede, og hvor katastrofen havde ødelagt det hele, det vand, det er at sammenligne med dåbens vand, det er en dødsadskillelse. Det er et uigenkaldeligt farvel. Der er ikke mere nogen vej tilbage. Når vi siger ja til Jesus og tager imod ham og bliver døbt, så har vi sagt farvel til en vandartet slægt og til en verden, som skal gå under. Og så har vi sagt ja til Jesus Kristus, den opstandende. Og vi skal endelig ikke gå hen og gøre noget særligt religiøst ud af det, som det er blevet til rundt omkring, også i frikirkerne, at dåben er en afvaskning og en aftvættelse af legemets smuds. Det siger skriften her, det er det ikke. Nej, dåben er en god samvittighedspagt med Gud. Det er ikke en god samvittighedspagt, men det er en god, som jeg har fået god samvittighed. Jeg har det nu godt med Herren. Jeg er blevet retfærdiggjort ved tro, og nu er jeg fred med Gud. Og nu har jeg en god samvittighed, halleluja, og alt det gamle er forbi, og nu gennem denne her farvel, så siger jeg ja til Herren, og det er min pagt med Gud.
Det er, hvad der ligger i dette her. Det er ikke en fjernelse. Det er ikke noget religiøst, som bare foregår, og så kan man så gå videre. Nej, det er en god samvittighedspagt med Gud, ved Jesu Kristi. Det, det drejer sig om, det er ikke dåbens vand her, men det er Jesu Kristi opstandelse. Halleluja. Det er ham. Det er hans blod, der renser os. Det er ikke dåbens vand, der renser os. Og det vil en ny generation fatte. Og det vil de sige ja tak til, fordi det er de brug for. De er nemlig blevet besmittet, som vi læste i formiddag, denne verdens besmittelse. Og de ønsker at få det væk. Og de er godt klar over, at det ikke er dåbens vand, der kan vaske det af. Det er noget andet. Det er ved Jesu Kristi opstandelse. Og ved det, at han er far til himmels, og han nu sidder ved Guds faders højre hånd. Det er hans blod, der renser for al synd. Og ud af denne erkendelse, ud af det der, de har taget imod Guds ord, der ønsker de så at præcisere det. Og gå gennem dåbens vande, som ikke er en fjernelse af legemets smuds, men som er en god samvittighedspagt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse. Ham, som er faret op til himlen og sidder ved Guds højre hånd, efter at alle kræfter er blevet ham underlagt. Så det er vigtigt for os at forstå det her, og når vi læser i 1. Korinther 6:9, så står der ikke, at, eller ved I ikke, og jeg læste det forleden dag og gentager det her, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige. Far ikke vild, hverken utugtige eller afgudsdyrkere, eller ægteskabsbrydere. Og så kommer så nævnes de, der har med Sodoma-ånden at gøre, eller de, der lader sig bruge til unaturlig utugt, eller de, der øver den. Eller tyve, eller havesyge, ingen dranker, ingen æreskinder, ingen røver, skal arve Guds rige. Sådan har nogle af jer været. Så som vi sagde forleden, i den første menighed i Korinth, er der mennesker, der har været homoseksuelle. Sådan har nogle af jer været. De har ladet sig bruge til det. De har selv øvet det. Og når man siger, at det kan ikke lade sig gøre, så siger skriften her, at sådan var det i den første menighed. Der var der nogen. Der havde en fortid som dette her. Sådan har nogle af jer været. Og så kommer det, men I lod jer aftvætte. Og der er nogen, der siger, at det er dåben, og det tror jeg ikke, det er. Dåben kan ikke aftvætte legemets smuds. Kan den ikke. Det eneste, der kan aftvætte vores synd, det er Jesu blod. Halleluja. Og det er hans fuldbragte offer på Golgata. Det er det, der bliver stort for mennesker. Det er det, der vil blive talt så direkte. Det er, at han har betalt det hele, og det, han har gjort, det er nok for dig, for at du kan blive retfærdig i Guds øjne. Ikke ved lov. Ikke ved lov. Ja, uden lov har han vist, at der er en retfærdiggørelse ved tro på Jesus. Og det her, det vil mennesker gribe og tage imod. Og så vil de lade sig aftvætte ved blodets magt, og derefter, med den gode samvittighed, de nu har, så vil de gå ind i denne pagt med Herren, som der ligger faktisk også i dåben. Nu siger jeg farvel. Farvel uigenkaldeligt. Farvel, og derfor er det en rædsel i frikirkerne, hvis vi døber folk. Og så skal opleve i stor stil, det kan jo forekomme i enkelte tilfælde, men i stor stil, at de forlader Herren og igen går ud i verden, så er det ikke blevet forklaret dem, at det er et dødsfarvel. Uigen kan aldrig se det mere. Det er færdigt. Det er det, som skriften siger her. Så renselsen sker ved blodet og ved ordet. Og det er jo det, som Efeserbrevet, det 5. kapitel og det 27. vers siger. Hvis jeg lige må have lov at nævne det. Efeserbrevet, det 5. kapitel og det 27. vers, hvor der står skrevet, at jeg læser fra vers 25, ligesom Kristus elskede kirken og gav sig selv hen for den, for at han kunne hellige den. Så kommer det her i vers 26, i det han rensede den i vandbadet ved ordet. Og det er der igen nogen, der har sagt, det er sikkert dåben det her, men det er det ikke. Det, der renser os, det er ordet. Det er faktisk noget af det, der sker ved sådan en stævn som det her. Vi sætter os hen, og vi hører ordet. Og det er i stand til at nedbryde tankebygninger. Og det renser, det går ind, og det renser hjertet, og man har haft forkerte forestillinger og forkerte idéer om både det ene og det andet. Men denne rensningsproces, den finder sted, og det er derfor, vi skal have rigeligt med ordet iblandt, og Guds ord skal rigeligt forkyndes, også dagligt rundt om i hjemmene, og enhver far i hjemmet, han har faktisk et ansvar, at han hver dag læser Guds ord for sin familie, og han læser Guds ord for dem, der er under hans tag, fordi når han gør det, så er der en renselsesproces, der finder sted. Det er vandbad. Det er som et vandbad af ord, der går ind, og det er her afsvætningen finder sted. Og når den er fundet sted, der tog de imod Guds ord, som blev prædiket så direkte, så blev de døbt. Så blev de døbt, og så sagde de ja til Herren, og vandrede med ham. En dødsadskillelse. Og her er der jo nogen af jer, der kan indvende, at det ikke bare et af mine sådan lidt opfundne grovere udtryk. Men jeg vil gerne have lov at forsvare det i hvert fald. Med det, der står i Romerbrevet, det 6. kapitel. Og fra vers 1 til vers 14. Hvor der står sådan, Romerbrev 6, 1-14. Hvad skal vi da sige? Og jeg ved godt, jeg har læst netop den linje flere gange i forbindelse med de homofile ægteskaber, der skal indføres i kirken, fordi der vil man jo netop sige, hvad skal vi da sige? Der vil man jo netop sige, I kan godt blive sønnen. I kan godt sammenføje jer. Faktisk slutte en ægteskabspagt med sønnen, så vi er sikre på, at I aldrig nogensinde forlader den. I to bliver sammen altid og bliver ved med det der. Hvad skal vi da sige? Skal vi blive sønnen for, at nåden kan blive større? Nej, siger apostlen. Langt fra. Og så fortsætter han. Vi, som jo er døde fra sønnen, hvordan kan vi stadig leve i den? Eller ved I ikke, at alle vi, som blev døbt til Kristus Jesus, blev døbt til hans død? Så jeg tager ikke fejl, når jeg siger dødsadskillelse. Vi blev døbt til hans død. Vi blev altså begravet med ham ved dåben til døden, for at som Kristus blev opvagt fra de døde ved faderens herlighed, således skal også vi leve et helt nyt liv. Til er vi sammenvokset med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Vi ved jo, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet med ham, for at det syndige menneske skulle miste sin magt, så vi ikke mere skulle trælle for synden. For den, som er død, er retfærdigt gjort for synden, og er vi døde med Kristus, der tror vi, at vi også skal leve med ham, fordi vi ved, at Kristus er opvagt fra de døde, og dør ikke mere. Døden er ikke mere herre over ham. Til den død, han døde, døde han en gang for alle bort fra synden, og det liv, han lever, lever han for Gud. Således skal også I regne jer selv for døde fra synden og levende for Gud i Kristus Jesus. Lad derfor ikke synden have herredømmet i jeres dødelige legeme, så I lyder dets lyster. Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden som uretfærdighedsredskaber, men stil jer selv til rådighed for Gud som dem, der fra de døde er blevet levende, og jeres lemmer til rådighed for Gud som retfærdighedsredskaber. Til synden skal ikke få herredømme over jer. I er jo ikke under lov, men under nåde. Vi er jo døde for synden. Hvordan kan vi så stadig leve i den? Og jeg hører min store børn, de bruger nogle gange et udtryk, det, de siger, det er jo logik for burhøns. Og det er det jo faktisk, det her. Hvis vi er døde fra synden, hvordan kan vi så fortsætte med at leve? Det er jo logisk. Hvis vi er døde fra synden, hvordan kan vi så stadig leve i den? Vi er døbt til hans død. Hvilket beviser sig i, at vi begraves med ham, kommer ned under vandet som skæller. Vi begraves. Vi opvækkes, ligesom Jesus ved faderens herlighed. Det vil sige, at det er Gud, der må gøre det. Vi kan ikke selv leve det nye liv. Det må ske ved faderens herlighed. Ligesom Jesus blev opvagt ved faderens herlighed, sådan at må vi på lignende måde opvækkes ved faderens herlighed. Herrens herlighed må komme ind i vores dødelige legemer. Og gøre det, og det her, det er faktisk et budskab også til de homoseksuelle, som siger, jeg slipper aldrig af med det her. Jeg slipper aldrig af med det her dødens læme, der siger skriften, jo, hvis du går hele vejen med Herren, og alt det der gamle menneske bliver begravet, så er der en herlighed, der virker med, og vil komme ind og opvække dig ved faderens herlighed, så du kan leve et helt nyt liv. Sammenvokset med en død, der ligner hans, og ved en opstandelse, der ligner hans. Det er det, når vi kommer til at tilhøre Jesus og bliver døbt. Så er vi sammenvokset med Herren i en død, farvel, der ligner hans, og ved faderens herlighed i en opstandelse, der ligner hans. Vi skal ikke selv kravle ud af graven og selv mase os frem. Vi kan ikke selv få vores eget hjerte til at slå. Vi kan heller ikke korsfeste os selv. Vi er korsfestet med ham. Jeg så en amerikansk forretningsmand for år tilbage. De er jo mange gange de der kære og rige forretningsmænd, der kom hertil, der kom 100 stykker. Sådan i den karismatiske vækkelsestid. De er meget naive sådan i deres måde at forklare det på. Og der var en, der forklarede det her med, at vi kan ikke korsfeste os selv. Og jeg kan, fordi det var så naivt og så ligefrem, den der intelligente mand, som havde et kæmpe matadorforetagende derovre, han stod og forklarede os, at du kan da nok se, så han sagde, hvis du nu skal korsfeste dig selv, så korsfester du den der. Du kommer heller, det bliver halvt arbejde. Du kan ikke. Og det der helt totalt naive billede er faktisk blevet i mit hjerte, når alle de der mennesker kommer og fortæller os, at vi skal døde os selv, og vi skal korsfeste os selv. Nej, vi er sammen med Jesus korsfæstet, vi er sammenvokset med hans korsfæstelse, og vi er døde med ham, og vi er begravet med ham, og når vi er sammenvokset med ham på den måde, et godt budskab til alle dem, der siger, at de slipper aldrig ud af det, ved faderens herlighed, ved Jesu Kristi opstandelseskraft skal du komme ud af al den elendighed og komme til at leve et helt nyt liv. Jo, jeg tror, at dåben vil få en ny betydning. Det syndige menneske, det syndige legeme, det lyder som, ja, for dem, der er bundet af det, der lyder det jo som, ja, som det kan næsten ikke være sandt. Det syndige legeme skal miste sin magt. Det kan jeg godt forstå, der er nogen, der ikke rigtig tror på, men det er der vidnesbyrd om. Og her har vi teologien bag det. Her har vi Guds ords forklaring. Det syndige legeme skal miste sin magt. Det budskab må vi have til en vandartet slægt, fordi det kan ikke nytte noget. Vi bare skælder ud på bisperne og vores folkevalgte ministre, som nu skal til at gennemføre den lov. Vi må jo også have et glædeligt budskab til de elendige, som det hele drejer sig om. Og der er det ikke nok, at vi kommer med nogle vidensbyer, der siger, ja, ham der i Amerika, han har oplevet det der. De siger, det er for langt borte. Og det eneste, de kan mødes med rigtigt, det er ordet.
da de tog imod hans ord. Og så spørger vi, hvad er det for et ord, vi skal give dem? Og det er sådan noget som dette her. Det syndige legeme skal miste sin magt. Vi skal ikke mere trælle for synden. Der tror vi, at vi skal leve med ham. Det skal ikke mere være herre over os. Og vi skal leve for Gud. Jamen, hvad ligger der i at tro? Ja, siger skriften her. Paulus, han er ikke bange for at sige det. I skal regne jer selv for. Det vil sige, at vi skal faktisk indstille os i vores tro på. Vi skal regne os selv for værende døde, når det melder sig. Vi skal tage det med ind, også i vores forstand og i vores tanke. Vi skal sige det til vores venner, der kæmper med det derude. Du skal regne dig selv for død med Kristus. Og hvis du kommer hele vejen igennem, så er du også begravet med ham. Og du skal regne dig selv for sammenvokset med ham, sådan at hans herlighed og hans opstandelseskraft kan virke i dit syndige legeme og befri dig fra den trældom, du har levet i. Og det er det bud, som Herren har. Og så er der nogen, der vil sige, jamen, skal vi så slet ikke gøre noget? Det vil jo være fint, ikke, hvis vi bare sådan kan sige til dem, du kan bare læne dig tilbage, det der, det gør Herren det hele. Og jeg talte med en yngre kvinde for nylig, som ryger cigaretter. Og jeg sagde til hende, jamen du skal samarbejde med Guds ånd, sagde jeg. Du skal ikke bare vente, fordi hendes indstilling var, det skal Gud gøre det hele. Hvis jeg skal fri, så skal Gud gøre det hele. Han skal tage det fra, han skal tage lysten frem, han skal tage det hele frem og der. Og sagde til hende, ved du hvad, nej, det er ikke rigtigt, sagde jeg, så du skal samarbejde med Guds ånd. Og så udfordrede hun mig. Og da hun gjorde det der, der tænkte jeg ikke på det vers her, men når jeg nu ser ind igen, så skal jeg læse det for hende. Hun sagde til mig, hvor står det i Bibelen, at jeg skal samarbejde? Hvor står det? Jeg, så lige i øjeblik kunne jeg ikke lige svare hende. Men det står faktisk her. Lad derfor ikke, siger skriften her, lad derfor ikke synden have herredømme i jeres dødelige legeme. Lad derfor ikke, der ligger samme arbejde, lad derfor ikke synden have herredømme, så I lyder dit sløster. Der er samarbejde, der er noget, man kan være lydig overfor, så gør jeg det alligevel. En enkelt gang med tager en smøg mere. Så I lyder dit sløster, still heller ikke jeres lemmer til rådighed. Det er der samarbejde, hvis man stiller noget til rådighed for synden. Stiller til rådighed, går hen og køber den ene pakke, ikke bare en pakke, men helt sådan stor sæt der, der købes billigere, ikke? Så stiller man sig til rådighed, stiller sine lemmer til rådighed for det, og der er noget, som vi skal ikke mere, du skal ikke mere lyde dets lyster. Stil ikke jeres lemmer til rådighed for synden som uretfærdighedsredskaber, men stil jer selv til rådighed for Gud, som dem, der fra døde er blevet levende, og jeres lemmer til rådighed for Gud som retfærdighedsredskaber. Til synden skal ikke få herredømmet over jer. Så slutter Paulus med at sige, og det er jo forklaring på det hele, I er ikke under lov. Det er ikke fordi, at pisken er over dig, at du skal gøre det her, men du er under noget, det vil sige, at det kommer indefra. Det kommer ikke udefra som et påbud og en befaling. Nu må du ikke mere det der. Nej, det han giver dig kraft til både at ville og kunne. Det kommer indefra. Det er, du er ikke under lov, men du er under Guds nåde i Jesus Kristus. Og der skal Herren gøre sit befrielsesværk. Så med disse ord vil jeg sige, at derfor tillader Gud denne Sodoma-situation. Det er ikke djævlen, men det er ham, der provokerer den. For at polariseringen skal blive stærk, og for at frelsen skal få nye dimensioner, og dåben skal få nye dimensioner, og ordet skal blive prædiket mere direkte og forklaret. Det er faktisk en anledning til, at det bliver forkyndt over hele jorden. Derfor skal vi også forstå, at den tid, vi går ind i, der vil dåben få
en særlig betydning. I den henseende, at det er en dødsadskillelse. Det er det uigenkaldelige, farvel til en vanartet slægt. Amen.